ในวันแรกนี้ถ้ารู้สึกจิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่หรือง่วงอยู่ก็แนะนำให้เราบริกรรมอยู่ในใจบริกรรมด้วยการเอาบทสวดเช่นอิติปิโสบริกรรมอยู่ในใจช้าๆอิติปิโสภัคควาไปเรื่อยๆถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านคิดมากมันเป็นอุบายที่ทำให้จิตใจเรามีวินัยแต่ก็ไม่ฝืนกระแสความคิดจนเกินไปให้คิดได้แต่ว่าให้มาคิดในบทสวดอิติปิโสภควาถ้าเราง่วงไม่ต้องหลับตาแต่นั่งตัวตรงแล้วให้จิตใจมีงานทำในกรณีนี้เราเอาบทอิติปิโสได้เหมือนกันด้วยบทสวดที่เราคล่องไม่ต้องคิดแล้วก็ท้าทายด้วยเองใน30นาทีนี้เราจะได้สวดอยู่ในใจกี่รอบอย่างไม่เผลอให้ครบอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นถ้าไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านจิตใจอยากจะอยู่กับลมหายใจหรือกับอารมณ์กรรมฐานที่เรากำหนดเป็นประจำก็ได้เหมือนกันสิ่งท้าทายก็คือในเวลาที่เรามีอยู่นั้นทำยังไงจึงจะมีภาวะตื่นรู้ให้มากที่สุดและจิตใจของเราชำนิชำนาญจิตใจเชื่องแล้วมีวินัยแล้วน้อมอยู่กับลมหายใจได้เลยแต่ถ้าจิตยังไม่ค่อยพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจยังดื้ออยู่หรือว่าเราเหนื่อยจากการเดินทางกลัวว่าลมหายใจจะละเอียดเกินไปจะชวนให้ง่วงให้เรากำหนดให้เราบริกรรมที่แนะนำคือบริกรรมอิติปิโสไว้ก่อนถ้าบริกรรมอิติปิโสได้ให้ครบสัก3ครั้งจิตใจก็คงมีสติคงมีพลังพอที่จะน้อมไปกำหนดการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกหรือที่จุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดให้การบริกรรมอิติปิโสเป็นเครื่องทดสอบพลังของสติถ้าอยู่กับอิติปิโสได้ไม่เผลอเลยแสดงว่าสติก็คงมีกำลังพอสมควร